слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 2 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в ефира на Радио К2 днес е на 174-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 151-я ден от кабинета Орешарски, на 142-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 8-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от различни други висши учебни заведения, с искането на студентите в знак на недоволство от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, за незабавно разпускане на Народно събрание и предсрочни избори и нов морал. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола в излогинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Димитър Дъбов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения, заместник-председател на БСП с ресор работа с структурите на партията. Добър ден, господин Дъбов.
Добър ден.
Благодаря ви за това участие веднага към въпроса. Ефективно ли е това Народно събрание и това правителство да оправдае очакванията на хората в тези приоритети, които аз си позволих да изредя, и други, които не съм включил в дългия списък?
Ами, мисля, че вие обявихте основните приоритети на това управление. Бих могъл да добавя само повишеното внимание, което има нашата първа група и правителство, и към социалните въпроси, към всичко изборено от вас. Те ще бъдат и един от основните приоритети в бюджет 2014. Знаете, социалната област, образованието и здравеопазването са дадени пред черта в бюджет 2014.
Само ще ви помоля малко по-близко до слушалката да говорите, за да се чуват тези думи. Социалният бюджет, да, наистина, както казахте, вие има три приоритета. Единият е социалният, вторият е
образованието
и третият е регионалното развитие. Това не са ли предизборни приоритети?
Не, не са, защото се вижда, че натам се насочва и ресурса. Намалена е издръжката, бюджета на силовите министерства, на отбраната, на вътрешните работи, на специализирани други служби, и един ресурс от няколко стотин милиона лева се насочва в тази област. Не бих казал, че е предизборно, защото и в следващите години от мандата това ще бъде приоритет. Това въобще е приоритет за целия период на управление на това правителство и на това парламент.
Вие харесвате ли, господин Дъбов, ще ви задам простичко въпроса, това правителство като кадрови състав?
Ами, дали го харесвам или не, няма значение. По-важното е, че в него преобладава експертното начало и значително по-малко партийното и политическото присъствие.
Дали?
Това дава възможност за повече експертност, за повече действия, които не са свързани с партиите, които подкрепят това правителство.
А не можехте ли, господин Дъбов, вие сте човек, който имате достатъчно опит с кадрите, да го нарека, работите дълги години в ресор, работа с структурите на партията по линията на заместник-председателството си в БСП, не можехте ли да бъдете малко по-прецизни по отношение на експертността и да не се получават сега? Не мислете, че искам да ви захвана за Иван Иванов за пореден път. За мен този въпрос е приключен. За Делян Пеевски, за масажиста Джейхан Ибрямов и за N на брой областни управители, заместници и така нататък. Не можехте ли някак си по-ново наистина да заложите на експертността?
сигурно можеше да има и по-добри кадрови решения в някои от случаите, но не трябва да забравяме, че нашите предшественици само в областта на здравеопазването смениха за 3 години и половина 4 министри, ако трябва да припомням.
Да, говориш с четвъртия министър преди малко.
Да. И други много смешни кадрови решения имаше. Не, че трябва да се състезаваме с тях за
който
се направи по-грешни. Става дума за това, че е възможно да се сгреши. Аз искам да внеса една корекция, примерно вице-директор Иван Иванов, който е от моя избирателен район и мога да кажа,
нали, че ваш... не случайно.
Да, не случайно 12-0 се получи в Конституционния съд. Просто там имаше друга постановка.
Да, да, ще ме извини този млад човек и вашия избор. Не седи убедително в публичното пространство. Прощавайте.
Предстои да го видим в следващите периоди. Аз смятам точно обратното. Както и да е.
Ще го подпомогнете ли? Да, това е интересна теза. Ще му дадете ли възможност да измие така лицето си, да докаже, че избор?
Първо не го е чапал лицето си, да се налага да го измие, но да не изместваме въпроса. Вие питахте дали и как функционира това Народно събрание, макар и трудно то функционира. В последните, може би, две седмици ГЕРБ започна да осъзнава, че все пак му отредена роля на опозиция и започна да работи като опозиция, което дава известни гаранции, че Народното събрание ще продължи да изпълнява успешно своите функции.
Дали, връщам ви към работа на Народното събрание, постъпихте правилно, когато гласувахте онзи ден на разговорно наречената комисия Калинки, която ще се занимава с обследване ГЕРБ, как е извършила кадровите си назначения, и отрязахте тяхното предложение да се включи и периода от 12 май до сам, от създаването на правителството до сега? Що го направихте?
Няма нужда, ние нека да изясним периода, в който е работил ГЕРБ. Никак не е трудно да се каже колкото ще има назначени принадлежа, но малко сравнение с това, което те правиха. Така че няма сравнимост и няма смисъл да се размиват нещата. Дайте да видим какво е назначено от 12 май. Ще им бъде казано и като цифри, и като министерства, в които има такива промени.
Ще им кажете какво да разберем... правите съобщение. Какво ще направите? Ще направите
съобщение. Няма никакви проблеми да се каже колко, какъв е абсолютният брой на назначението след 12 май. Не било да изместим това, което е ставало в продължение на 4 години.
Да, не, аз не казвам да изместите, аз не отричам правото ви.
Това беше точно тая на ГЕРБ и има нужда от още няколко анкетни комисии, които следващия период трябва да се направят. Ами, това е предмет на действие на съгласуване в Народното събрание, тъй като има сфери, в които наистина са ставали твърде смущаващи
неща. Кои?
Така че ще имате възможност, признаем ли, да чуете и да видите за какво става дума.
Колко на брой тогава, като не искате да кажете сферите комисии, смятате ли направите?
Сигурно още две или три, вероятно, ще бъдат сформирани.
Които ще се отнасят до ревизия на управлението, действията на ГЕРБ по времето на тяхното управление, така ли?
Разбира се, да, точно за това.
Не щете да кажете поне една сфера?
Не бих искал да...
Изпреварваме събитията.
Предварително решение, да.
Добре, във вашата комисия, например, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения. Най-големите подслушвачи бяха ГЕРБ, нали?
Така е, да.
И
сега предстои да сформираме в рамките на около 40 дни бюрото за контрол върху СРС-та. Подадени са вече документи от всички парламентарно представени политически сили в установения и обявения от комисията срок. В момента те са пуснати за проучване в ДАНС, дали имат право да работят с класифицирана информация, след което публично пред медиите, тия, които са получили достъп до класифицирана информация, ще имат възможност да изложат своите виждания за работа в бюрото.
Публично.
За контрол върху СРС-та, публично, пред медиите. И след това Народното събрание да гласува това бюро. Заедно с бюрото за контрол върху СРС-та предстои да се сформира апарата на ДАТО, това е държавната агенция, която ще се занимава с подслушванията, които излязаха от системата на МВР. Тези действия са първите стъпки към създаването на такава атмосфера и обстановка, в която да хората да не изпитват страх, че всички техните разговори се подслушват, че бизнесмени се следят и изобщо се прилагат такива нестандартни действия и решения по твърде неясен начин.
Ще ви знам един въпрос, на който ще звучи наивно, но той е важен. Например, имам право да го задам. Аз бях един от най-активно подслушаните хора по времето на ГЕРБ. Това не го измислям, е доказано. Няма ли се изкушите и вие на свой ред да сложите свои хора, така че да знаете кой с кого и за какво си говори? Аз, например, за себе си казах, вместо да ми слушате телефона, слушайте радиото. Аз това, което говоря по телефона, говоря по радиото. Да, записах един клип и го пуснах.
Не мисля, че има такава среда и такава атмосфера сега. Независимо, че освен българските, както виждате, назрявате световни скандали, свързани с отслушванията. Мисля, че ще бъдем свидетели на една оздравителна процедура в следващите няколко години.
Заричате ли се, че няма да подслушвате?
Мен е трудно да се зарека. Аз мога да кажа, че до толкова, доколкото комисията, в която работя, и тъй като ние в момента осъществяваме контрола, няколко групи от съветници и експерти към нашата комисия в момента проверяват по график областни прокуратури, областни съдилища, областни дирекции на вътрешните работи, областни структури на ДАНС, как са прилагали специалните разузнавателни средства. И подслушване, и проследяване, и другите форми на прилагане на специални разузнавателни средства. На декемврийското заседание ние ще слушаме една информация за проверените първи такива структури, след това предстоят още проверки, а по-нататък с това се занимава след нова година и бюрото за контрол върху СРС-та.
Тоест през декември вие ще излезете с едно обобщение за какъв период от време? За мандата на ГЕРБ ли?
Не. Става дума за последната година от 1 януари до днешни дни.
Ще включите и вашето присъствие?
Да, разбира се. Да.
Във властта. А до сега имате ли...
Имаме възможност да направим сравнение от количествените показатели по месеци, по години. Има ли намаление, има ли отказане от съди искания за прилагане на СРС-та и те да са преценили, че, например, това не е наложително. Тъй като броя на отказите са пренебрежимо малки. Общо взето, ако мога да кажа, на МВР, ДАНС, каквото са поискали, моментално получават разрешение за прилагане на СРС-та. Така е било в близките години, последните 4 години.
Но ви питах най-така откровенно и може би детински, както го питах Борисов и Цветанов след изборите на тяхната пресконференция след това. Можете ли да ни погледнете в очите и да кажете, че нямате нищо общо с печатането на бюлетините в Костинброд? Борисов се прекръсти и каза, че не, Цветанов също отрече. Така ви питах и вас открито. Можете ли да поемете ангажимент, хайде да не използвам думата за речете, че няма да подслушвате незаконосъобразно нито един българин, пък дори Ангела Меркел, както вие казахте преди малко, нито един чужденец?
Аз не мога да поема лично такъв ангажимент. Мога да поема ангажимент, че нашите експерти ще бъдат много стриктни в проверките това да не става. Но не мога да кажа, че лицето Хикс в област Еди Коеси няма да се изкуши да направи нещо такова. Въпросът е да ги сведем до минимум, ако може, разбира се, и напълно. Така че искате прекалено много от мен. Смисъл такъв, че
всички имаме
последната инстанция.
Всички имаме прекалени очаквания към управляващите, знаете, че за това сте и в парламента, нали?
Да, между другото, тъй като говорихте за бюлетините в Костинброд, вчера изговаряхме с представители на кои фирми от Западна Европа, те не са толкова много, които произвеждат машините за машинно гласуване по време на изборите. много интересен разговор беше. И ако всички формалности и процедури в така, нашия стопански и икономически живот разрешат, може би още за евроизборите експериментално биха могли да тръгнат няколко стотин такива машини за гласуване.
Машини за гласуване?
Да.
А въобще за тия бюлетини на следващите, примерно...
Тогава няма да има бюлетини, нали?
Да, да, ма... Искате да кажете, че тотално ще въведете...
А, не, тотално не е възможно, разбира се. Гражданите трябва да имат право да преценят дали да гласуват ръчно или машинно.
Така да и значи пак ще има някакви бюлетини, независимо какво е относително.
Да, пак ще има, разбира се. Да,
така,
да,
ще да. Решите ли, макар че за мен лично стана неясен въпрос с приватизацията на печатницата на БНБ, какво се случва точно, това може да ми кажете, ако знаете, но ще решите ли да се печатат бюлетините наистина в Българска народна банка в нейната печатница?
Няма пречка да се печатат в печатницата на БНБ. Тя е неренумерена печатница, добра печатница, държавна печатница. Би трябвало държавата да бъде гарант, че не могат да се случат неща и да има някакви подозрения, свързани с печатането на бюлетини.
А в крайна сметка обаче имаме ли сигурност, че тая печатница в момента не се предлагаше скрита приватизация, която практически да постави отново под въпрос?
Не, не, аз мисля, че ръководството на БНБ даде достойно отговор на така мненията и подозренията, които в началото изглеждаха основателни, че става дума съвместна дейност, свързана с печатането на банкноти за други държави от Европейския съюз или извън Европейския съюз, с което са повишили доходността от работа на тази печатница. Ще бъде вкарана и допълнително друга техника. Мисля, че тая въпросителна отпадна с логичните обяснения, които бяха направени от ръководството на БНБ.
Като говорихме за СРС-та, пропуснах да ви питам вчера, Цветан Цветанов му е предявено обвинение по делото с Орлин Павлов, ако не се лъжа за името, че ми избяга материала, което също е свързано с употреба на СРС-та, по този начин се стига до това обвинение.
Да.
Вие ще пресечете ли по някакъв начин законово, то е регламентирано, но фактически се извършва изнасянето на СРС-та в публичното пространство,
да,
и получаването им на мой имейл, дори и на всички
да,
мои имейл?
Вие задавате, може би, най-важният въпрос.
Не.
Аз съм правил няколко пъти на закрити заседания в Народното събрание и коментари по него. Тоталното нарушаване на закона, свързан с прилагането на СРС-та, които след това не са станали ВДС-та или веществени доказателства. И нежеланието на структурите в МВР и най-вече в ДАНС в законно установения срок, той не е продължителен, 10-дневен, да бъдат унищожени на тези СРС-та, за да не случат, да не служат като компромати. Почти всички по-големи разработки, които са правили БОП и не са получили своята реализация, били са някакви подозрения, са останали като най-малкото като хартиен носител и след това 10 години след като са правени, те се разнасят, показват, раздават на журналисти с някакви полуистини и недоказани неща, се правят обвинения към хора, компрометират се хора, т.е. това е най-мощната компетентна институция, неунищожените СРС-та, които съда не е счел за необходимо да ползва за своите нужди.
Имате ли...
Така че този голям въпрос стои открит и може би трябва най-сетне да бъдат осъдени длъжностни лица на средно и високо ниво в специализираните структури, които не унищожават хартиените, пък бих казал и магнитните, или правят копия от магнитните носители на средствата за СРС-тата, които са използвали. За мен това е въпроса на въпросите за служба на компроматната война, която има в България.
Аз ще ви подскажа още нещо, което не е свързано с пряката ви работа като председател на тази комисия, но то се отнася до почти същия аспект на темата. бюлетините Костинброд. Една нощ аз получих на собствения си имейл в 11 часа имейл от Борислав Сарафов, в който получих цялата преписка по Костинброд с сигналите на Майя Манолова, с печати, подписи, с изходящи номера, с разпорежданията и така нататък, с цялата история. Звъннах на Борислав Сарафов, той не ми вдигна телефона, в последствие се оказа на другия ден, че това не е негов имейл, фалшив имейл.
Със сигурност не е негов, аз съм убеден в това, някой просто так, го е направил.
Така, но звъннах на главния прокурор Сотир Цацаров 11:30 вечерта, защото на другата сутрин му представяше пресконференция по този въпрос. И го уведомих за това, той ми каза крилата реплика, тук искам да ви помоля и по този аспект да говорим. Госпожо Бановска, вие не спите ли? И аз казах, ако вие спите, господин главен прокурор, аз не спя, значи нещата в държавата не са наред. Пратих му цялата преписка, впоследствие се оказа, че само, не знае защо аз съм получила това, разпратих го на всички медии, за да не остава в мен. Но и до ден днешен Сотир Цацаров не даде отговор, той тогава на пресконференцията се зарече, че ще намери кой е разпространил това. Не даде отговор какво се е случило. Кой е разпространил така екзактно, както се изразявали това име стан, цялата преписка. Това не е СРС, но то е също, но то е също недопустимо.
Абсолютно, да. Това са не СРС, но това са служебна документация, преписка, може би има и грифове поне. Така че недопустимо е също.
Направих оговорка, че не е във вашата компетенция на председател на комисията за СРС-тата и за достъп до данни по ЗЕС, но като народен представител може би си струва да поставите и този въпрос някак за...
Да. Невероятно ще се опитам и по този въпрос за унищожаването на неизползваните СРС-та да се въведат много строги правила и много строги санкции.
Сега от друга страна гражданското общество ще каже хубаво, че има такива, които изнасят СРС-тата и документацията.
Не, разбирайте, това са недоказани неща. Примерно, преди малко водихте един разговор, еди кой се е бил, не знам какви са взаимоотношения с еди коя се, нали? Разбирате, че това е не само, че е просташко, освен всичко останало, но са неща, които няма как да бъдат доказани. И просто един човек... получава публичното пространство някакви упреци, заради някакви съмнения, които не са доказани по никакъв начин. Ако те са доказани, трябва да бъдат санкционирани в съда.
Така е. И тук обаче опира въпроса и до друго нещо, което пак не е в пряката ви специализация по принцип, но е свързано с народното ви представителство. Медиите, закон, за печата. Имаме закон за електронните съобщения, знаете, свързан с електронните медии. Нямаме закон за печата. Всеки може да си пише каквото си иска и да остава ненаказан. Това вече излизаме извън СРС-тата.
Да, извън СРС-тата, както и за другото случило се вчера, казва се, например, протестиращи, ако ще да те да са 20 души, а това, че от другата страна има 2000 контрапротестиращи, абсолютното нежелание, абсолютното медийно затъмнение, което се прави. Все пак, ако имаме обективни медии, те би трябвало да представят поне корално едното и другото.
Имаме и ако имаме, казвате, нямаме ли обективни медии?
Аз въобщо мисля, че нямаме обективни медии. Поне последните дни виждам особено обективност, виждам едностранност в представянето на нещата.
И не е ли във ваши ръце, господин народен представител, господа и дами народни представители, най-сетне това да се прекрати? Аз съм един от най-ярките говорители на тази теза. Мен ме чуват и в Европа. Нели Круст се намираше тук по моя покана?
Зная позицията ви, споделяме. Надявам се, че колегите ми, които така са специализирани в работа с медиите, би трябвало да предприемат действия, които ние да ги подкрепим, тъй като все пак е до експертност.
Господин Дъбов, въпросът е малко по-дебеличък. Онзи ден излезах с класация на българското издание на списание Forbes. Вас ви няма в тази класация, да ви кажа честно.
За моя радост.
Да, и аз така ви поздравявам, че ви няма, но на личностите, ще се изрази в тази класация, са, меко казано, странни. И първи, който води тая класация, е Цветан Василев, собственика на, няма да се уморя да повтарям, на активи с дълъг списък от Министерския съвет до Народното събрание, който владее в това число и медиите, пряко или косвено. Владее електронните медии, мултиплексите, Viva.com, комуникациите на държавата, цялата комуникационна мрежа. Владее държавните пари и то в голямо количество. И ред други, вие ги знаете, да не ги изреждам, че ме е омръзнал. Не трябва ли да тръгнете от главата? Закона за офшорните фирми, внесен от Делян Пеевски, Йордан Цонев, сякаш е малка мимикрия по тая тема. Не трябва ли да се тръгне ребром към собствеността на медиите? Аз даже направих предложение на комисията на Майя Манова за изборния кодекс, на едно публично обсъждане. Ние медиите да вземем да декларираме не само собствениците си, произхода на парите, но и политическите си пристрастия.
Това е прекалено хубаво
дръзко
да се декларираме и политическите пристрастия.
Тогава как се получава?
Все едно като излезеш от стаята за гласуване и да кажеш как се гласува.
Не точно така, ние сме публични.
Да.
Влияем на хората.
Да, влияем, разбира се.
Е?
Да, така. Трудно ми е сега да направя коментар.
Силно ли е БСП да сложи ръка на масата и да каже било каквото било до тук? Повече слугинстване, необективно?
Ами, както виждате, вече започнаха първите, както вие ги наричате, макар и приличите на мимикрия действия в тази област, едно по едно. Няма как да станат изведнъж и няма как да станат един месец. Това е трупано с години, създавани са такива условия в страната, съответно изисква и повече време, за да се оттърси му всичко това.
Не е ли интересно да надникнете, ще кажете, това не е моя работа, може би на Антон Кутев или на някой друг, но не е ли време да надникнете вече? Правителството ви е на, точно искам да видя дните, на 151 дни. Да надникнете какви договори за пиар, комуникация или каквото и да било там свързано с медиите, са сключили ваши сегашни министерства, ведомства, на каква цена? За да стане ясно дали не продължава това зад кулисието.
Безвероятно, може би трябва да се направи и подобно действие.
Ето аз ви сезирам публично, както се казва.
Да. Благодаря за това, че ме сезирате.
Да, а ще предприемете ли действие това да стане ясно? Защото...
Ще разговарям с колегите, които са в комисията по мнение на полицията.
Защото, примерно, потъна в небитието въпроса какво се случва с парите в корпоративна търговска банка на държавните дружества.
Да.
Е? Нарочно ли е така затъмнен?
Това въпрос към мен ли е?
Да.
Мисля, че бяха въведени ограничения и немалка част от средствата бяха изтеглени. Това мисля, че е от първите действия, които министър-председателът направи сегашния.
Не съм сигурен, че...
Аз съм сигурен.
Че бяха изтеглени средства?
Голяма част, да. Бяха въведени правила за това как ще се движат, къде ще бъдат парите на държавата.
Добре, може би аз греша. Бойко Борисов мутра ли е?
Аз не мисля, че народният представител Йордан Цонев каза точно това.
Каза го?
Ако отворите стенограмата, ще видите, че той не каза точно това. Говореше за прояви от този род. И тъй като сега е модерно да се съседим, за това ви говоря малко иносказателно. Но ако отворите стенограмата с това, какво точно е казал Йордан Цонев, ще разберете какви квалификации са направили.
Аз го слушах, може да не съм го възприел съвсем правилно.
Да го прочетете, да, внимателно.
Задавам ви този въпрос, защото и към вашето предложение за заместник министър Иван Иванов се отправи подобно предложение, че е подобно предположение, че е свързан с силови структури. Няма ли да въведем малко хигиена на разговора в политическата среда?
Хигиена, според мен, съществува и сега, въпросът е дали е достатъчно.
Да.
Аз мисля, че никога не е достатъчно и непрекъснато трябва да се хигиенизираме, ако мога да ползвам вашата терминология. А иначе няма сравнение между едното и другото. Едно е да си основател на някаква структура, друго е да си бил 2-3 месеца на една работник, то като директор на застраховането, а не със собственик, т.е. на платена работа. Не забравяйте, че тази структура и сега съществува под друго и не работи.
От какво има?
Едва ли е редно да назовам компанията, как се нарича?
СИК съществува под друго име.
Да, разбира се.
Да,
говоря за застрахователната компания.
Аха, аз помислих, че ми намеквате за една друга.
Не.
Фирма, реших, че ще стане още по-дебел разговор. Добре, и кратко и малко за БСП. Какво се случва в БСП? Трябваше ли Сергей Станишев да стане министър-председател?
Мисля, че не. Това беше точното решение да се заложи на експерт и то в областта на финансите, тъй като все още работим в условия на световна финансова икономическа криза и самия избор, който господин Станишев направи да предложи Пан Орешарски за премьер, според мен беше правилното решение към този момент. А иначе какво се случва в БСП? Ние в понеделник ще имаме заседание на Националния съвет, където ще разгледаме един основен въпрос, именно позицията на БСП по отношение на бюджет 2014.
Да, това е ясно, че предстои да го направите, но вътре има ли превес на вътрешна опозиция? Има някои говорители, Румен Петков, който стана и лидер на Плевенското БСП отново, Татяна Дончева, президента Първанов, Кадиев и така нататък. Списъка не е кратък.
Струва ми се, че ги изредихте броя на хората, които се изживяват като по-различни от БСП.
Имат ли шанс те?
Мисля, че не.
Не. Нито да разцепят БСП, нито да...
Нито за едното, нито за другото.
Ако създадат, както президента Първанов декларира, нова лява партия, биха ли отнели от вашата членска маса? Как го прогнозирате?
Не. Всички опити, правени след 1990 година, за други ляви и са завършили с това, че просто авторите на идеята на БСП и след това остават в небитието. А партиите не получават развитие.
А партиите не получават какво?
Развитие, политическо да. Развитие. Партиите, които основават.
Добре, последен въпрос. Колко ще изкарате ли целият мандат? 4 годишни?
Това ще стане най-ясно след провеждане на изборите за Европейски парламент. Виждате студентските поручване, че се оформя една разлика, която при различните агенции между 4%, тя продължава да расте. Ако на европейските избори тази тенденция така се оформи съвсем ясно, очевидно, че мандата ще завърши до 4 годишния му период.
И само последно, беше президента Желев при мен сутринта, не знам дали сте успели да го слушате. Той излезе с призив Борисов и Станишев да се обединят в името на нацията. Съществува ли такава възможност?
Според мен не.
Що?
Съществува, би могло да бъде само теоретично. Твърде дълбоки разделителни линии има вече, за да може да се случи каквото идея.
Личностни, политически, икономически, какви?
И едните, и другите, и трите, до тук, които изборихте. И личностни, и политически, и икономически, и всякакви други.
Добре, но редно ли е Волен Сидеров все пак по този, аз съм изразявал неведнъж мнение, така че няма да е скандално, по този незаслужено злоупотребяващ начин да крепи кворума, да...
Защо Волен Сидеров ще крепи кворума? Работата на народните представители е да се явяват в парламента сутрин в 9 часа, да се регистрират и да вземат участие. И представителите на Атака, както и останалите за партии, говоря за Коалиция за България всъщност и за ДПС, се явяват на работа, регистрират се и вземат участие. Той не крепи кворума, той изпълнява ангажиментите си, той е неговата парламентарна група на народни представители.
Може ли...
От известно време, от 10 дни, това го прави вече и парламентарната група на партия ГЕРБ.
Така е, и последно. Може ли да кажете, давали ли сте някакви пари или облаги на Волен Сидеров за тази му роля в Народното събрание?
Не мисля, това е, както вие казвате, твърде непредсказуемо, така че има случаи, когато подкрепя някои наши виждани, когато случай, както беше с мораториума за земята, когато mm-hmm. има друга позиция, така че подобни неща са, не мисля, на мен поне не ми е известно, смятам, че не е възможно това да се случи.
Добре. Благодаря ви, бяхте изключително откровен.
Благодаря ви.
Желая ви приятен ден. Димитър Дъбов, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на БСП.